Müsteşara Kare Siyasiye Wezareta Dervayi Devleta Yektiya Amerika'yı Victoria Nuland li Ankara bi alîkarî Wezareta Dervayi ya Tirkiye Sedat Öner ra li gel çandayan civiyan. Piştî civînê daxwîneka hepariya nivîskî ji aliyê Wezareta Dervayi ya Tirkiye hat edayîn. Ji bo mekanîzmaya stratejîk ya Tirkiye û Amerîkayê ji aliyê wezaretê ve di daxuyana hepar de hat amajekirin ku her du dewlet dixwazin ku têkiliyên xwe berbipêş bixînin. Daxuyaniyê da hevdîtinên ku di navbera Serokê Dewleta Yektiya Amerîkayê Joe Biden û Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan da li Romayê hatibû çêkirin jî hate bibîrxistin û ev yek jî wiha hate ragihandin. Di navbera birê Serokkomarê me û Serokê Dewleta Yektiya Amerîkayê Joe Biden da li Romayê di meha cotmehê 2021 da di hevdîtina ku hatibû dirustkirin da peymanek hatibû çêkirin. Li gorî vê peymanê Tirkiye û Dewleta Yektiya Amerîkayê mekanîzmayeka stratejîk di 4 avrelê 2022 da li Enqerê daye destpêkirin. Di hevdîtina şandeya Tirkiye û Amerîkayê de jî li ser têkiliyên aborî yên Tirkiye û Amerîkayê hatiye rawestandin. Li gorî pêzanînên hepartê amajekirin ku ew li ser hevkariya aborî, parastin, tekoşina dijî terorê, pirskirêkên herêmî û gilover û li ser gelek babetê din rawestiyane. Di daxwîniya hepar da wiha hate gotin. Tirkiye û Dewleta Yektiya Amerîkayê ji bo ku Yektiya axa Ukraynayê were parastin nêrînê xwe li vê derê cardin dubare kirine. Dewleta Yektiya Amerîkayê hewldana Tirkiye ya li hemberî çareserkirina şer û diplomatîk nîşan dabû bi awayekî dilxweşî pêşwazî kiriye. Di daxuyaniyê de hate ragihandin ku Mişteşarê Wezareta Bazirganiyê yê Dewleta Yektiya Amerîkayê Marisa Laga wê ji bo pêşxistina hevkariya bazirganî û aboriyê ya mekanîzmaya stratejîk wê di navbera 5 û 6 avrelê serdana Enqerê bike. Ev civîn jî wê di asta wezîrên derve were çêkirin. Li gorî daxuyaniya Wezareta Derve ya Dewleta Yektiya Amerîkayê serdana Victoria Nuland wê 8 roj bidome. Piştî Fransa û Tirkiye wê biçe Yunanistan, Almanya û Başûrê Kıbrısê. Li ber vê sedemê jî di daxuyaniyê de wiha hate gotin. Ji bo ku hevkariya dualî baştir bihêz bikin. Piştgiriya Ukraynayê bêtir destnîşan bikin û ji bo bersivdayîna şera Rûsyayê bêyî provokasyon koordînekirina bertekdayînê em ê di hevdîtina xwe de destnîşan bikin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.